Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Špansko sodišče odredilo pripor dveh katalonskih separatistov. Izrael bo zgradil nove naselbine v Hebronu, največjem mestu na Zahodnem bregu. Iraška vojska iz Kirkuka pregnala kurdske pešmerge. Večinoma kurdske sirske demokratične sile iz Rake dokončno izgnale islamsko državo. Spet Boliv. Višje sodišče v Madridu je odredilo pripor za vodji dveh katalonskih separatističnih nevladnih organizacij. V priporu zaradi kaznivega dejanja hujskanja k uporu do konca sojenja ostajata Jordicu i Jart iz Združenja Omnia Cultural in Jordi Sanchez iz Katalonske narodne skupščine. Tožilstvo je predlagalo pripor tudi za vodjo katalonske policije Josepa Luis Trapera zaradi nespoštovanja ukazov Madrida. A se je sodišče odločilo za milejši ukrep odzema potnega lista. Odločitev sodišča je sprožila proteste širom Katalonije in negativen odziv katalonskih oblasti. Svet Evropske unije v sestavi zunanjih ministrov je sprejel nove sankcije proti Severni Koreji. Sprejeti trije ukrepi dopolnjujejo sankcije, ki jih je že sprejel Varnostni svet Združenih narodov. Prvi ukrep je popolna prepoved evropskih vlaganj v Severno Korejo. Prepoved je bila doslej omejena na vlaganja v industrijo, povezano z jedrskim in konvencionalnim oboroževanjem, rudarstvom, kemično in vesoljsko industrijo ter metalurgijo. Drugi ukrep je popolna prepoved prodaje rafiniranih in nerafiniranih naftnih proizvodov v Severni Koreji. Tretji ukrep pa Severnokorejcem v Evropski uniji zmanjšuje dovoljeni znesek njihovih denarnih nakazil v Severno Korejo z 15 tisoč na 5 tisoč evrov. Malteška raziskovalna novinarka Daphne Caruana Galizia je bila ubita v bombnem napadu na njen avtomobil. Caruana Galizia je sodelovala pri razkritjih o podjetjih v davčnih oazah v okviru projekta Panama Papers. Med drugim je razkrila povezave malteškega premijeja Josepha Muscata s podjetji v davčnih oazah. Muscat je umor novinarke obsodil. Podjetja, s katerimi je bil povezan premijer, pa naj bi služila pranju denarja azerbajdžanske vladajoče družine. Ta se v zadnjem času med drugim sooča z obtožbami o sodelovanju v trgovini z orožjem, namenjenemu v Sirijo in podkupovanjem predstavnikov Sveta Evrope. Izrael je prvič po 15 letih odobril gradnjo judovskih naselbin v mestu Hebron na Zahodnem bregu. V začetni fazi bi bilo v bližini starega dela mesta zgrajenih 31 stanovanjskih enot, kasneje še okoli 3800. V zagradnjo predvidenem območju trenutno živi 35 tisoč palestincev in 700 judov. Hebron je največje mesto na Zahodnem bregu in drugo največje na palestinskih ozemljih, takoj za Gazo. UNESCO-va razglasitev starega dela Hebrona za kulturno dediščino je bila ravno v preteklih dneh razlog za odhod Izraela iz te organizacije. Iraška vladna vojska je v sodelovanju s šiitskimi milicami zavzela mesto Kirkuk, ki je bilo do sedaj pod oblastjo kurdske regionalne vlade. Kirkuk formalno ne spada v kurdsko avtonomno regijo, etnično pa je razdeljen na Kurde, Arabce in Turkmene. Po ofenzivi islamske države so iraške sile iz mesta zbežale, zavzele pa so ga kurdske pešmerge. Od takrat ga kurdska vlada obravnava kot svoje ozemlje, čemur nasprotuje vlada v Bagdadu. Spor o Kirkuku se je zaostril po kurdskem referendumu o neodvisnosti, na katerem se konec prejšnjega meseca izglasovali Kurdi odcepitev od Iraka. Sledilo je zavzemanje položaja okrog mesta in ofenziva centralne vlade, ki je rezultirala v včerajšnjem zavzetju mesta. To je že pozdravila sosednja Turčija, ki v kurdski neodvisnosti vidi grožnjo svoje zemeljski celovitosti. Kurdske stranke, ki temelijo na plemenskih pripadnostih, pa krivdo za padec Kirkuka valijo druga na drugo. Ostajamo na bližnjevzhodnih bojiščih. Sirske demokratične sile so zavzele mesto Raka, prej pod nadzorom Islamske države. Zmagovalno koalicijo Kurdov in Arabcev, kateri prevladujejo prvi, so v 4-mesečni ofenzivi s specialnimi enotami in vojaškim letalstvom podpirale Združene države Amerike. V ofenzivi je po poročanju organizacije Sirska mreža za človekove pravice, ki podatke pridobiva od terenskih aktivistov, umrlo približno 900 civilistov, večino v ameriških zračnih napadih. Po podatkih organizacije REACH pa naj bi v Raki, ki je pred vojno štela 300 tisoč prebivalcev, ostalo manj kot 3 tisoč ljudi. Raka je bila prestolnica Islamske države. Po njenem padcu Islamska država obvladuje še več mest ob reki Evfrat na vzhodu Sirije in zahodu Iraka.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Samostojni poslanec Andrej Čuš je vložil zahtevo, da v spremembi zakona o trgovini že v prvi zakonodajni fazi razpravlja celoten državni zbor. Čuševa novela predvideva obvezno zaprtje večine trgovin v ponedeljah. Več o predlogu pove poslanec sam.
Pred 14 dnevi sem vložil novelo zakona o trgovini, s katero končno po 14 letih uveljavljamo referendumsko voljo Slovenk in Slovencev. Ta zakon seveda predvideva, da bi vsaka trgovina lahko bila odprta do 6 nedel oziroma praznikov v letu, ob tem pa veljajo seveda tudi neke izjeme. Prva taka so družinske trgovine in trgovine do vsega 200 kvadratnih metrov. Torej te družinske trgovine, ki so manjše 200 kvadratnih metrov, ta omejitev ne velja. Tukaj seveda predvsem zasledujemo svobodni podjetniški pobudi, namreč tisti, ki so se odločili, da bodo trgovci oziroma imeli trgovino, jih seveda pri tem ne želimo ovirati. Potem, če gremo na naslednjo izjemo, velja to za bencinske servise ob avtocestnem križu. In pa kot zadnja izjema so seveda tudi predvidene, bom rekel, bolj pretočne oziroma turistične atrakcije in trgovine ob turističnih krajih in znamenitostih, kjer je seveda obisk ljudi, tudi seveda turistov, velik. Seveda pa nekako predvidevam, da se bo zakon skozi zakonodajni postopek še morda spremenil.
Plenarna razprava v prvi fazi ni pogosta praksa državnega zbora. Tokrat so jo podprli koalicijski poslanci in poslanci iz vrst Nove Slovenije. Čuš spregovori o tem in poslancih, ki so podprli njegovo zahtevo.
Vložil sem tudi zahtevo za prvo, torej splošno obravnavo o tem zakonu, da se seveda preveri volja zakonodajalca državnega zbora kot vseh poslank in poslancev. In kolikor bo na tej obravnavi zakon seveda sprejet, bomo šli v drugo obravnavo na matično delovno telo, kjer se lahko zakon tudi ustrezno amandmira in potem v naslednji obravnavi potrdi. Zbral sem podpise poslanskih skupin koalicije, torej SNC, SD, Desus, moj podpis seveda kot predlagatelj in pa seveda pridružili so se mi tudi poslanci Nove Slovenije, medtem ko iz strani Levice in pa SDS-a žal nisem dobil nobenega odziva. Tako da pričakujem, da se bo omenjen predlog zakona v prvi obravnavi že obravnaval na novemberski seji državnega zbora.
Ob sta pripravila Cvitar in Zupan.